Aitorrek nola esaten du adibidez gozea duela? Nola adierazten du hori?
Aitor, esango diogu, zena ez unjan, gozea dakazula?
Jolastu.
Bueno, orain jolastu nahi dau, baina janaria nahi badu?
Patata tortila.
Patata tortila, eta gu lagunduko diogu aditza jartzen ere bai, ezta? Patata tortila?
Jan.
Eta nahi, bai. Adibidez?
Dut.
Aitor komunikatzen da gailu baten bidez.
Almike San Millan, Aitorren ama.
Kuadro txikiz betetako pantaila bata, eta kuadro bakoitzak irudi bat agertzen da beti, eta azpian horren hitza idatzita.
Adibidez, jolastu nahi duenean?
Patinetean ibili.
Ah, begira, hor dauka skate baten marrazki bat.
Dantzatzea gustatzen dako eta irudia da ba, bi pertsona dantzatzen, idaztea, orain da bi idazketan ikasten eta asko gustatzen zaio eta iruditxoa da ba, ABC letra batzuko lan marrasten.
Surfa
gustatzen zaio asko eta bere anaia
rugbian
ibiltzen da eta alboan doaz lagunduta aditzakin.
Jolastu. Ibili.
Ikusi. Ze, agian ba, zaldia ikusi dut, edo ikusi dut urko rugbian jolasten, nahi duena.
Tablet ordenan gailu txikiaren bidez hitz egiten du Aitorrek.
Bai, hitz egin eta beste 11 zeregin ere egiten ditu aparailuaren bitartez. Horri biltzen da Aitor, lepotik zintzilik tableta duela batetik bestera, 11 urteko mutrikuarra.
Angelman itzeneko nahasmendu genetikoa du eta horren ondorioz ordenagailua ezinbesteko bihurtu da bere bizitzan.
Zailtasunak egunerokoan asko dira, ez? Kognitiboki dituen zailtasunez aparte, integrazioan eta ohiko bizitza batera matea oso zaila da. Oso zaila da, ez daukagulako kultura eta ohitura hori ez kaude ohituta. Eta orduan gizarteak ez du gehiegi laguntzen. Eta tramankulonei esker, ba, erakutsi aldiogu gure ingurukoei pixka gehiago ulertzen, bildurra ez edukitzen, askok ez dakit nola zuendu beranegana, ez dakit nola itzegi, nola jolastu nahi dute, baina ez dakite. Orduan babune, ba, bere tramankulua, bere tableta hartuta eskuetan, ba, behintzat, badakaute aukera bat, ba, begiratu, ikutu, zeozer galdetu, eta hurbiltzeko barrera hori puskatzeko era bat da.
Zerrentzen behar gaitu gero, ez patikai.
Eta amatu ze joko dago?
Pandero.
Pandero, oso, ondo.
Daude programa desberdinek, kasontan Aitorrek ibiltzena grid iru izena dut.
Iera zua zola zigorraga, pedagogoa.
Ez da komunikazio software bat bakarri, baizik eta aukera desberdinek eskaintza izkilo, kasontan Facebookea sartzukiko luke, YouTubeare bai, orduan ez da komunikazio soil bat, baizik eta argitek eta itzali iti dauzke etxia adapta ezkeo, guretzat ohikuek dien gauzak beak bere kabuz inalizeteko baliabide bat. Tablet komun bat ikusti daukeuna eta gero programa desberdinek erabiltzi dauzkeu, ba hori komunikazio hori edo behaien bizimaila hori hobetu eta errazteko.
Aitorren tabletak, komunikatzeko erabiltzen duen tabletak funtzionatzen du atzekin sakatuz, baina esan didazu, hor duzun aparailu horrek funtzionatzen duela begiekin begiratuz.
Bai, hori da, kasontan eskutan dauketena irisbondu hori izena du, Donostiko enpresa bat da, eta honek begien mugimenduen bidez, Aitorrek bietzakin iteun berdine begien mugimendu bidez iteu.
Teknologia hau oso berria da, hemen estatu arloan ez dago inungo enpresarik hau egiten duna, eta mundu arloan hiru lau enpresa gea hau egiten duguna serioki.
Eduardo Jauregi, Iris Bond enpresako sortzaile eta gerentea.
Guk gailu batzuk garatu ditugu, inteligentzia artifizialaren bidez, ba, eman diogu abilidadea ulertzeko norbaitek nola begiratzen du o ze puntutara begiratzen duen, eta bere begiekin egin dezake konektatu eta kontrolatu ordenadore bat adibidez. Eta horrek badauzka ba, aplikazio anitzak. Bat, konkretuki, ba, ez gaitasun daukaten jendeantzako erabiltzen dugu ba, emateko beste posibilitateak komunikatzeko begiekin. Imaginatu ba, ELA, paraliza zerebral edo desgaitasun bat, ba, ez baizu zuten posibilitatea komunikatzeko eta mugitzeko, azken finean egiten dezuna ordenada batekin adibidez begiekin konektatu eta interneten bidez ibili edo esaldiak formatu eta ordenadoreak hitz egin dezakezu zure. Gu hasi ginen orain dela 7 urte merkatuan eta badaude 2000 baino pertsona gehiago ez gaitasun latza dezkauna mundu osoan begiekin irizonekin komunikatzen dienak.
Just to meet me in the morning. Probatu dezakegu?
Ba, bai, pentsatzen baiet. Bai. A ber, bizke tarda eingo du, bai, zein berdet, konektain berde baino naizunean. A ber.
Da sensore moduko bat, ezta?
Bai, da sensori da. Bai,
sensore moduko bat, luzeska bat, ba behar bada supermerkatuko ate automatikoen gainean dagoen sensore horietako baten itxura izan dezakeen, nolabait ulertzeko, ordenagailu portatilari konektatu diozu.
Bai.
Eta horrek pentsatzen dut begiratu egiten gaituela sensore horrek eta ikusten duela gure begiak nola begiratzen ari diren, ezta?
Iteguna da gure begiek posizio egoki baten egon berdeu ante todo eta horrek hemen ez dakit ondo ikustean, baina ikustezu hor begitxo bat azaltzeala, horrek esango zigun ondo eserita gauden edo ez, gorrie da honien esan nahi du ez gaudela ondo, ez gaudela
ondo eseri behar dugu, ondo eseri behar dugu.
Horrek ordu ningu...
Gorria da gota.
Bai, horrek ingo iguna da azkenien begilek harrapako izkigu, gure begilek nundan sensore horren bidez ikusiko izkigu.
Eta nahi begire ari zaizu.
Hori da, honek azken iteuna da, aitorrek bietzak initeun berdine, bakarriken begilen mugimenduekin. Orduan, kaso honetan ikustezun bezala, ni behitzen nahi baldima naiz, itea kuadrikula hori naranjan jartzea, eta...
Kalea.
Kalea.
Joan.
Joan.
Eta, kampo futbola, ikusi.
Teknologia badago izpi infrarrojoak erabiltzen ditunak, azken finean dira argi batzuk emate dutela izpi batzuk begietara, eta hor isladatzen da erreflejo bat, eta kamara batek jasotzen du pertsona horren imagina, distira horiek edo reflejo horiek hartze ditu, eta algoritmo batzun bidez, inteligentzia artifizialan bidez, ulertu dezakegu pertsona batek nolaka begiratzen duen. Eta posibilitatea ematen dugu begiekin pertsona horrek ordenadore kontrolatzea. Bikontekekin hasi ginen lanean, jarraitzen dugu beste zentro importante batzukin laniten, adibidez MIT-ekin estatu batuetan, atea dugu produktu bat, aitrakin sistema bat, ogailu bat, lehenengo aldiz munduan izan daitekela kompatiblea inungo sistema operatibokin. Eta hortez gain, ere aigeatzen laniten beste evoluzio batean, tentzen kompletuki gailu hoi, eta kontrolatzen dispositibo bat, edo telefono mugikor bat, edo tablet bat, erabiltzen bakarra bere kamara, barruko kamara. Oso erronka latza da teknologia atletikan, baino posibilidad handiak ematen dula.
Zer berdezu?
Patinete abibili.
Bai?
Eta badak izu amatxe zelan dagoen?
Ozik.
Gera zela dago?
Gera.
Otzak.
Bada dago beste kolektibo bat, umeak kognitiboki daudelak afektatutak, adibidez paraliza zerebral bat, daukatenak, ez dakitela komunikatzen gure inguruarekin. Ez dakite idazten, ez dakite irakurtzen, orduan gu egiten duguna gure teknologiarekin eta aplikazio batzuen bidez, lehenengo entrenatzen dugu bere begira da, ume horrek ulertzeko begiekin egin dezakela komunikatu, eta azkenean lortzen du begiekin gauzak egin.
Batzuetan behar bada eskatuko dizue pakean usteko, ez? Agian momentu batzuetan esan nahiko daizu nik bakarrik egon nahi dut, utzi pakean, ez?
edadi ere ala da, bai. Nola esate jozu bakarrik egon nahi zula?
Bakarrik egon nahi dut.
Begira, hori ere, bai garrantzitsua, ez da?
Bai, eta askotan berak gero oso ondo daka ikasia, zeo zer egiten duenean, ez dala behar oso egokia, egin egiten du, baina gero...
Barkatu.
Barkatu.
Azkatzeko ere.
Bai, barkatu hori eta...
Asko maite zaitut. Mukizutxo bat emango.
Ah, bueno. Eta, claro. Ekin ja konpondu da, ez?
Ja dana konpontzen da.
Ondala egun gutxi, ba, neratitei bigarren aldiz uste deunez behintzat iktus batek eman dio, ze zindu itzen eta eskubiko aldie paralizauta geldiu zaio. Eta bueno, ba, mundu hontan sartuta nahonez, ba, familiko batzuk, ba, pentsauko non, ba, igual idea egukitea izatea zaukela, atitei errazteko prozesu hori, eta hori ba, aukera desberdinek erabili pentsau eta planteauta gero, azken ere pentsaduna da, ba, papelien imprimiuta emati, ba, behai prozesu hori errazteko. Ose, azken nien frustrazioek, hauntitxe da, nire atitzen kasuen, konstiente da, ze egoeratan da hon, orduan, ja, konstiente dan pertsona bati, esati, gero eta okerro zaude, eta tablet bat eman goizu, eta gero eta gero frustrauko zea baina jo, eta ze emati eta papelien emati.
Etxean ez ezik ikastetxean ere erabilgarria izango da, ezta? Hemen ikusten dugu adibidez, Aitorren eskola ordutegia, hori ere hemen sartuta dago, ordenagailuan aplikazio honetan.
Gure asmoa beti da mugarik umeari zipintzea eta bere integrazioa gero eta handiagoa izatea.
Eta irakasleek eta... Irakasleak eta zer moduz moldatzen dira, tresneria honekin?
Beraien saiakera egiten da, be.
Ez da, erreza, zuri bat batien emateizue ordenagailu bat, aplikazio batekin, eta esateizue, bueno, oin hori erabiltzen hasi berdezu, ez dakizu zer da modelagia, ez dakizu nola sartu, ez da, estrukturatan jarri kuadrikula, kasontan hitzek, orduan, badakit, berritzeguniek eskaintza itula formazioek, baino gero egunerokotasunin aurrea emati ere berda bat emat aldemein eukitzi laguntuko gaituna. Eta eskolakun arteko komunikazioa berrezkue da komunikadore kompleto bat sortu alizateko.
Tablet, aplikazio eta software hauek guztiak garestiak dira?
iPad-erako adibidez lizentziak 12 euro hilean edo 400 piku lizentzia osoak. Eta gero iPad bat, ba 400 euro bueltaki, badaukazu karakteristikak betetzen dituena aplikazio hori bertan ipintzeko.
Eta diru laguntzarik badago?
Bai, dago diru laguntza bat, 5 urtean behin eskatzeko aukera dakazula. Nire ustez, 5 urtean behin oso gutxi da. Ume hauek, beraien mobilidade arazoak, jauzi, konportamentu problemak bata destea, holako tramankiloak apurtu egiten dira.
Eta hau zer du, Anaia?
Hau da, Anaia, Urko, 9 urte, 2 urteko diferentzia daukate, eta egia esan bere alboan dauena beti, bai azarratzeko, baina batez ere laguntzeko. Laguntzeko asko, asko laguntzeko. Berak, Urko, Aitorrekin, komunikatzen da komunikadorakin. Batzutan esango nuke ni baino gehiago erabiltzen diola, berak hitz egiten dio, eskatzen dizkio, eta zaten Aitor horrela ez, eta tabletakin emoldatzen da oso ondo txikia. Explika dena ari zer dena.
Hau ez da jolasteko tablet bat, nire komunikatzeko bidea da. Aide Globun.
Aide Globun! Hori ondartarrez da, ba hori, junpo patik hartzera.